Вечерня казка.
Привітанні, мой маленький друже. Сёння чакає тебе цікавая історія аб тым, як заяц барсучка ад ваўка выратаваў. Не верыш, што такое можа быць? Заяц перамог ваўка? Тады слухай уважліва. Сядзіць барсучок на палянцы і плача горкімі слязьмі. Бяжыць ліса, пытаецца: «Чаго, барсучок, плачаш?» «Ой, бяда!» – жаліцца той. «Забег воўк у наш куток, схапіў майго браціка і зацягнуў у глухі яр». «Прабач, барсучок, нічым не магу дапамагчы, да краўчыхі спяшаюся», – махнула ліса хвастом і знікла. Спыніўся ля барсучка дзік, рохкае: «Чаго плачаш, бедалага?» Выслухаў барсучка, іклы свае жоўтыя аб пень павастрыў, кажа: «Мог бы я з ваўком пагаварыць, але ж дзеці барсючкі ў мяне малыя. Яшчэ што здарыцца, так што выбачай, пабягу». Выйшаў на палянку мядзведзь з калодай мёду, кінуўся да яго барсучок: дядька Міша, дапамажыце!» І расказаў пра сваю бяду. Паставіў мядзведзь калоду на зямлю, пачасаў лапай за вухам і кажа:
«Ну, добра, пагавару з ваўком, толькі пачакай, занясу мёд да хаты».
Узваліў ён калоду на плечы і пайшоў. А барсучок павесялеў, нават адзін раз падскокнуў ад радасці. Але час ідзе, а мядзведзя ўсё няма і няма. Кінуўся барсучок да мядзвежай бярлогі глядзіць, а гаспадар заснуў, дзверы ў бярлогу калодай заваліўшы, каб ніхто не турбаваў яго дома. «Усё, усё!» – прашаптаў няшчасны барсучок. «Няма ў майго браціка-заступніка!» Вярнуўся на палянку і зноў плача. І тут бяжыць заяц. Крануўся лапкай барсучка, і той расказаў пра ўсё. «Ой, няма у лесе такой сілы, каб ваўка суняць, калі мядзведзь не хоча звязвацца з гэтым валацухам, дык хто ж тады асмеліцца?» «Паслухай ты мяне, дружа», – кажа заяц, – «сілы ў іх хапае, і ў дзіка, і ў мядзведзя. А вось падумай, чаго не хапае. Хі, не ведаеш? Тады паказвай, дзе той яр». Здзівіўся барсучок, але плакаць перастаў і павёў зайца да воўчага яра. «Ты, барсучок, схавайся пад куст», – вучыць заяц. «А як убачыш, што воўк уцякае, бегме бяжы да браціка і вызваляй яго з няволі. Сустрэнемся каля старога дуба, што на ўзлеску расце». Яшчэ болей здзівіўся барсучок, але палез хавацца пад куст. А заяц выскачыў на поле, дзе паляўнічыя хадзілі. Убачылі тыя зайца і сабак нацкавалі. Зайцу гэта і трэба было. Ляціць ён праз кусты проста да яра, а за ім цэлая зграя сабак паляўнічыя. Пачуў воўк шалёны брэх і выскачыў з логава. Сабакі Давай його шкуматать. Крутнувся вовк, дав тягу, а собаки за ним далеко у лес побегли. Вискочив барсучок з-под куста і поспішався до братика. Визволив і привів його до старого дуба. А там уже заєць сидить і сміхається. Ну, барсучок, чого у лісі не хапало? О, тепер ведаю, не хапало одваги, кемлівості, доброти. Сила не головная, я зрозумів. Вось і живуть, мой маленькі, дагэтуль три вясёлыя сябры, два барсукі і заяц. З імі ўсё ў парадку, бо яны заўсёды падтрымліваюць адзін аднаго. Як і твае сябры, малыш. А цяпер пара засынаць. Дабраноч.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вішнае паскі
тую казку не раз мы читали, и здавалося нам кожны раз, принц и ружа для нас танцевали, и спевали так само для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краски узы ходят у синей журбе. Баю-бай, с этой вишнае паски принцы ружа приснятся тобе.
Як срэбныя ніці, праменьчыкі на расе, я скручу ў клубочак іх пакрысе. Я свайму сыночку тапаткі-лапаткі звяжу, я свайму маленькаму казачку раскажу.